Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը՝ Բարի լույս Երևանյան ստուդիայում է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր չորեքշաբթի է, փետրվարի 29-ը, ձմռան վերջին օրը։ Համարոտ այս թողարկման թեմաների մասին։ Ռեպորտաժ Ֆրանսիայից. Ցեղասպանության օրինագիծը հակասահմանադրական ճանաչվեց, Նիկոլաս Սարկոզին նոր նախաձեռնությամբ է հանդես գալիս։ Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի գնահատմամբ Հայաստանում մեծամասնական համակարգը ֆեոդալիզմի դրսևորում է։ Ես դարձա հայկական սփյուռքի զոհը, հայտարարում է Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզան։ Կթերթենք նաև այսօրվա մամուլը, բայց նախ ժամի լրահոսին ծանոթանանք։ Եվրամիության երկրները մտադիր են հետ կանչել իրենց դեսպաններին Մինսկից ի նշան աջակցության Բելարուսում Եվրամիության ներկայացուցչին և Լեհաստանի դեսպանին, որոնց Բելարուսի իշխանությունները առաջարկել են լքել երկիրը։ Այսպես պաշտոնական Մինսկը արձագանքել էր Բելարուսի դեմ Եվրամիության կիրառած պատժամիջոցներին։ Փորձագետների գնահատմամբ վերջին տարիներին սա ամենասուր լարվածությունն է Մինսկի և Եվրամիության միջև։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Լին Պասկոն ելույթ ունենալով անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է, թե զինված բախումների հետևանքով Սիրիայում զոհերի թիվը հասել է 7500-ի։ Պասկոյի խոսքով որոշ երկրների գործողությունները, ինչպես նաև անգործությունը, հրահրում են Բաշար Ասադի ռեժիմին շարունակել դաժան վերաբերմունքը Սիրիայի բնակչության նկատմամբ։ Կրասնոդարի Կրաևսկո-Արմյանսկոյ հայաշատ գյուղի ավտոճանապարհին խոշոր վթարի զոհ է դարձել 6 մարդ, իրարեն բախվել Բեռնատար և Մարդատար ավտոմեքենաները, բոլոր զոհերը եղել են Մարդատարում։ Լատինական Ամերիկայում և Եվրոպայում ձերբակալվել են Անոնիմուս անվանմամբ ինտերնետային հակերային խմբի 25 անդամներ։ Անոնիմուսը պարբերաբար խափանումներ է առաջացնում տարբեր երկրների գերատեսչությունների կայքերում, որպես բողոքի նշան խոսքի ազատության ոտնահարման և ինտերնետի վերահսկելիության դեմ։ Շարունակում ենք ծրագիրը, և այսպես պաշտոնական Փարիզին ուղղված շնորհակալություններից մեկ ամիս անց Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհուրդը զրոյացրեց ոգևորության մեծ ալիքը։ Հայոց ցեղասպանության ժխտման համար քրեական պատիժ սահմանող օրինագիծը սահմանադրությանը հակասող ճանաչվեց։ Սահմանադրական խորհուրդը եզրակացրեց, որ ժխտման համար տույժ և քրեական պատասխանատվություն սահմանելով օրենսդիրները հակասահմանադրական ոտնձգություն են կատարել խոսքի և արտահայտման ազատության նկատմամբ։ Չի ուշացել Նիկոլաս Սարկոզիի արձագանքը։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երեք երեկոյան սահմանադրական հանձնաժողովը հատուկ մի հաղորդագրությամբ մերժեց Ֆրանսիայի կողմից ընդունված ցեղասպանությունների, որոնց թվում և հայոց ցեղասպանության ժխտման պատժելիության օրենքը, համարելով այն հակասահմանադրական և դեմ արտահայտության ազատությանը։ Նախագահական ընտրությունների թեկնածու Դոմինիկ դե Վիլպենը հանդես գալով BFM TV կայանից որակեց այդ որոշումը իբրև խելացի մի որոշում։ Ըստ Ֆրանս Պրես գործակալության, Հանրապետության նախագահ Նիկոլա Սարկոզին խորը հիասթափությամբ է ընդունել լուրը, համարել այն անընդունելի ժխտողականության դեմ տարված պայքարի համար։ Նախագահը հավատարիմ իր նախապես տված այն խոստման, թե սահմանադրական հանձնաժողովի մերժման դեպքում ինքը ներկայացնելու է մի նոր օրենք, արդեն իսկ հանձնարարել է կառավարությանը խմբագրել մի նոր օրինագիծ, ըստ նույն աղբյուրի նախագահը ընդունելու է համայնքի կազմակերպիչներին։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիային, ապա նա գոհունակությամբ է ընդունել սահմանադրական հանձնաժողովի որոշումը։ Ըստ Թուրքիայի փոխվարչապետի հայտարարության, այդ որոշմամբ կանխվել է ֆրանս-թուրքական լուրջ մի ճգնաժամ։ Մինչդեռ հայկական կազմակերպությունները, ինչպես արդեն հայտարարել են, վճռական են շարունակելու իրենց գործնեությունը, եթե նույնիսկ ամեն ինչ հարկ լինի սկսել նորից։ Նշեմ նաև, թե նախագահական ընտրությունների սոցիալիստական կուսակցության թեկնածու Ֆրանսուա Օլանդը դաշնակցական կուսակցության ղեկավարների հետ օրերս ունեցած մի հանդիպման ժամանակ խոստացել է շարունակել պայքարել այդ օրենքի ընդունման համար հանրապետության նախագահ ընտրվելու դեպքում։
Ազատություն ռադիոկանն է եթերում։ Ազգային ժողովն այսօր քվեարկության կդնի ընդդիմության ներկայացրած օրինագիծը, որը ընդունվելու դեպքում առաջիկա ընտրությունները կանցնեն 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով։ Իշխող հանրապետականը դեմ է մեծամասնական տեղերից հրաժարվելուն և այսօրվա քվեարկությունը թերևս անակնկալներ չմատուցի։ Փոխարենը ընդդիմադիրները բարձրաձայնում են օրինագծի շուրջ ձևավորված աննախադեպ միավորման մասին, հիշեցնենք, երեք խորհրդանում քննարկմանը զուգահեռ ազգային ժողովի դիմաց համատեղ ցույց էին անցկացնում հայ ազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունը և ժառանգությունը։ Վերջինիս առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի բնորոշմամբ Հայաստանը մեծամասնական համակարգ կարող է ունենալ առնվազն 20 տարի անց։ Տիգրան Ավետիսյանն է շարունակում։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը մեծամասնական ընտրակարգին իբրև ընտրական սկզբունքի դեմ չէ և համարում է, որ որոշ երկրներում այդ ընտրակարգն իր գործառույթը կատարում է։ Հայաստանի պարագայում, սակայն, ինչպես Հովանիսյանը նշեց Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում, այդ ընտրակարգն առավելապես ծառայում է Հայաստանի քաղաքացու սեփական երկրից օտարվածությանը։ Այսօր խորհրդարանում քվեարկվելու է առաջիկա ընտրությունները 100%-անոց համամասնական ընտրակարգով անցկացնելու խորհրդարանական ընդդիմության առաջարկը։ Խորհրդարանում մեծամասնություն կազմող հանրապետական կուսակցությունը կտրականապես դեմ է այդ առաջարկին։ Ռաֆի Հովանիսյանի պատկերավորմամբ Հայաստանում մեծամասնական ընտրակարգը ֆեոդալիզմի դրսևորում է։
Մենք դեմ ենք Հայաստանի հանրապետության տարածքում ֆեոդալական ստրկադիրական կարգերի և մեծամասնական կոչված այդ համակարգը նաև ծառայում է մեր քաղաքացու օտարվածությանը սեփական պետությունից, սեփական հայրենիքից, և մենք ուզում ենք հաղթահարել այդ խոչընդոտը։
Ժառանգության առաջնորդը հնարավոր է համարում, որ հետագայում մեծամասնական համակարգը կարող է և կենսունակ լինել Հայաստանի համար, այն ժամանակ, երբ ձևավորված կլինի նորմալ քաղաքացիական հասարակություն։ Այսօր, սակայն, դրա գործադրումն այստեղ ըստ նրա վաղաժամ է։ Ռաֆի Հովանիսյանը նաև փոխանցեց, որ ժառանգությունը առաջիկա ընտրությունների նախապատրաստության հետ կապված հարցերը քննարկելու է կուսակցության մարտի 2-ին կայանալիք համագումարին։
Մենք մինչև հիմա որևէ ցուցակ համամասնական կամ մեզամասնական մասնակցության հարցը չենք քննարկել։ Մենք ուզում ենք, որ այս արդահետ քննարկմամբ նաև ժողովրդի միասնական կամքով փոխվի սա մինչև ընտրությունները, իսկ եթե չէ, ժառանգությունը իր ուրբաթորիա մարտի 2-ի համագումարով որոշում կգայացնի, և այդտեղ հավանաբար որևէ գաղտնիք չլինի, որ չիմացվի, և մենք կորոշենք, կվճռենք շարունակել պայքարը հնարավոր բոլոր եղանակներով ընդրությունից մինչև հրապարակ։
Երեք խորհրդարանի մոտ երեք ընդդիմադիր ուժեր, հայ ազգային կոնգրեսը, ժառանգությունը և հայ հեղափոխական դաշնակցությունը համատեղ բողոքի ակցիա են կազմակերպել ի պաշտպանություն 100%-անոց համամասնական ընտրակարգի, ինչը կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը բնորոշել էր իբրև աննախադեպ միավորում։
Ֆրանսիայի սահմանադրական խորհրդի որոշմանը լայնորեն անդրադարձել է մամուլը ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ Երկիրը գրում է. «Մեկ ամիս առաջ ՀՀԿ-ական գործիչները, ինչպես նաև պետպատվերով աշխատող ու ստեղծագործող քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները, փրփուրը բերաններին իրար հերթ չտալով տարբեր ակումբներում ու ասուլիսներում թմբկահարում էին, որ Ֆրանսիայի սենատի որոշումն արդյունք է նախագահ Սերժ Սարգսյանի իմաստուն արտաքին քաղաքականության»։ Այժմ հետաքրքիր է, թե այս որոշումից հետո ինչ են ասելու պետպատվերով կամ կուսակցական հանձնարարությամբ խոսող այդ քաղաքագետներն ու վերլուծաբանները։ Նորից խոսելու են հանուն սեփական շահի ծախված արդարության, թուրքական շանտաժին տեղի տված ֆրանսիացիների անսկզբունքայնության մասին։ Նույն թեմային է անդրադարձել ժամանակը։ Ֆրանսիան հիրավի սառը ջուր լցրեց հայության գլխին, որն անասելի ոգևորությամբ արդեն 2-3 ամիս Ֆրանսիա է պաշտում ծաղիկներ դնում Երևանում Ֆրանսիայի դեսպանատան առաջ, դեսպանին դուրս կանչում և խոնարհվում նրա առաջ Սարկոզիին սեր խոստովանում։ Այս ինքնամոռաց և խելահեղ սիրուց հետո այժմ հարց է առաջանում, թե ինչպիսին պետք է լինի հիասթափությունն ու ատելությունը, թե այ ժողովուրդը պետք է այսպես ասած ընդամենը կանգնի վառարանի մոտ և չորացնի իր վրա Ֆրանսիայի լցրած սառը ջուրը։ Այս ամենն իհարկե տխուր է, բայց նաև ուսանելի։ Սա ուսանելի դաս է հայ ժողովրդի և, այսպես ասած, համահայկական ոգևորության գեներատոր հանդիսացող իշխանության համար, որն իր երիտթևերին ուղղորդում էր դեպի Ֆրանսիայի հանդեպ խելահեղ սիրո նոր պորտկումներ։ Հայոց աշխարհը գրում է. Հասարակության լիակատար անտարբերության պայմաններում երեք իրենց ակտիվիստներին փողոց էին հանել Հոյդան, ժառանգությունը և հայ ազգային կոնգրեսը։ Համախմբվածության նման սրտարուժ դրվագ հազիվ թե մեզանում հնարավոր էր պատկերացնել, բայց ՀՀԿ-ը որոշեց կցվել խորհրդանական ընդդիմադիր ուժերին, առանձնապես նախկին Ախոյանին, Հոյդային։ Անցյալ տարի այս օրին հակառակորդը միտինգային հարթակից գանահարում էր թե դաշնակցությանը, թե ժառանգությանը, հայտարարելով, թե նրանք կեղծ ընդդիմություն են, քանի որ չեն պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ Ըստ այդմ նրանք իշխանության կցորդն են, իսկ դաշնակցական գործիչներին անվանում էր ականավոր։ Տեր Պետրոսյանն այս ուժերին նաև բնութագրում էր որպես չարակամներ ու արկածախնդիրներ, քանի որ նրանք փորձում են նսեմացնել, վարկաբեկել ու մունդրել ներքաղաքական կյանքում սպասվող ամենանշանակալի իրադարձությունը՝ հակ իշխանություն երկխոսությունը։ Իսկ երեք ահա նախկին ախորանները հանդես էին գալիս միասնական ճակատով։ Հրապարակի փոխանցման փետրվարի 27-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ է գնացել ազգային ժողովի նախկին նախագահ ՀԿ շտաբի ղեկավար Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ջոնիկ Աբրահամյանը։ Թերթը գրում է, հայտնի է, որ Ջոնիկ Աբրահամյանը ցանկանում է առաջադրվել թիվ 17 ընտրատարածքում։ Նախագահ Սարգսյանը չի ցանկանում խորհրդարան բերել իր եղբորը Ալեքսանդր Սարգսյանին և կցանկանար, որ այդ սկզբունքը տարածվեր նաև Հովիկ Աբրահամյանի վրա, ով պատգամավոր կդառնա ՀՀԿ ցուցակով։ Թերևս հենց այդ բնույթի էլ խոսակցություն է գնացել Սերժ Սարգսյանի մոտ։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ 3-3-օյան մտավորականության հետ կազմակերպված հանդիպման ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ասել է. «Ես դեմ եմ Մաշտոցի այգում տաղավարների տեղադրմանը և ամեն ինչ անելու եմ, որ դրանք այնտեղից դուրս բերվեն»։ Թերթը հավելում է, որ այդ հանդիպման ընթացքում վարչապետին ուղեկցել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը, որը հայտարարության հնչեցման պահին Տիգրան Սարգսյանի կողքը նստած է եղել։ Տարոն Մարգարյանը ընդամենը մեկ շաբաթ առաջ էր պաշտոնապես հայտարարել, որ Մաշտոցի այգում տաղավարներ տեղադրելու իր որոշումը օրինական, հիմնավոր և արդարացված է, այսինքն Մաշտոցի այգու տաղավարները հանելը լուրջ հարված կլինի քաղաքապետի հեղինակությանը, եզրակացնում է հայկական ժամանակը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզան թուրքական լրատվամիջոցի հետ զրույցում բավական ուշագրավ հայտարարություններ է արել, պնդելով, որ դարձել է հայկական սփյուռքի զոհը։ Հիշեցնենք, Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Բրայզայի նշանակումը ամերիկյան սենատում արգելափակել էին հայամետ երկու սենատորներ։ Շրջանցելով սենատի հաստատումը, նախագահ Օբաման Բրայզային նշանակեց դեսպան Ադրբեջանում, սակայն ամերիկյան օրենսդրության համաձայն 1 տարվա ընթացքում չստանալով սենատի հաստատումը, Մեթյու Բրայզան ստիպված եղավ թողնել պաշտոնը և այժմ բնակվում է Թուրքիայում։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ, Բաքվում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մեթյու Բրայզան թողնում է դիվանագիտական աշխատանքն ու տեղափոխվում Թուրքիա մշտական բնակության։ Այս մասին է հաղորդում ադրբեջանական Թուրան գործակալությունը, վկայակոչելով արդեն նախկին ամերիկացի դիվանագետի թուրքական մի շարք պարբերականների աշխատակիցների հետ ունեցած զրույցները։ Մասնավորաբար Բրայզան և նրա ազգությամբ թուրք կինը, հայտնի Ստամբուլցի վերլուծաբան Զեյնո Բարանը, օրերս մի ծավալուն հարցազրույց են տվել հյուրի հետ Հորաթերթին, խոսելով նախկին դեսպանի հետագա անելիքների և փայլուն մեկնարկած դիվանագիտական կարիերայի ոչ այնքան բարենպաստ ավարտի մասին։ «Ես դարձա հայկական սփյուռքի զոհը, այն չկարողացավ ինձ ներել թուրք կնոջ հետ իմ ամուսնությունն»,» ասել է Բրայզան, նշելով, թե երբ նախագահ Օբաման 1915 թվականի իրադարձությունները ցեղասպանություն չանվանեց, հայկական սփյուռքն ի դեմս Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի որոշեց ինձ դարձնել հարձակումների հիմնական թիրախ։ Բրայզայի խոսքով հայերը համոզված են, թե ինքը տարածաշրջանային խնդիրներում անաչառ չէ։ «Հիմա էլ ինձ սկսեն մեղադրել թուրքասիրության մեջ»։ Այո, ես սիրում եմ Թուրքիան, բայց դրա այդ մեկտեղ արդյոք ես չեմ կարող սիրել նաև Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Եվ արդյոք պետք չէ այդ բոլորին սիրել, որպեսզի կարողանաս գտնել Ղարաբաղյան խնդրի լուծման բանալին։ Թե հարկավոր է որևէ քայլի չդիմել և շարունակել մնալ հնարավորինս աննկատ հայ ղեկավարների համար, որպեսզի վերջիններս քեզ անաչառ միջնորդ համարեն», ասել է Բրայզան։ Ինչ վերաբերում է հետագա անելիքներին, ապա Մեթյու Բրայզանը Թուրան գործակալության արդեն իսկ աշխատանքի անցել թուրքական բանկերից մեկում։ «Ես զբաղվելու եմ խորհրդատվական գործունեությամբ, իմ խորհուրդներով օգնելու եմ մարդկանց, կառավարությանն ու մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներին նախ և առաջ խոշոր ներդրումային ծրագրերի հարցում», ասել է Բրայզան հյուրի հետ տակցին հավելելով. «Դուք անգամ չեք պատկերացնում, թե որքան երջանիկ եմ ես, որ ապրում եմ Ստամբուլում, ի վերջո տեսեք, ես ամուսնացել եմ թուրք կնոջ հետ», ասել է Բրայզան թուրքական պարբերականին տված հարցազրույցում։
Արգելյուն գնդիրներ, սա այս թողարկման վերջին նյութն էր, մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։ Այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաջելի օրենք մաղթում։